Këto vit zonave malore të diocezës son ju shtohen banorët të rinj që janë misionarët, të cilët zhvillojnë misionin veror në zonat Puk, Fusharës dhe Tropoj. Janë këto zonat më të thella malore që për shkak të mungesës së meshtarëve, shërbimi baritor dhe pastoral mungon gjatë vitit. Ku është kisha, aty është misioni. Kjo është motoja misionit për këtë vit dhe të gjithë misionarët janë bashkuar thirrjes së bariu të kësaj dioqeze in Zot Luqan Avgustinit për të shkuar tek banorët më të largët duke ju shpallur ungjillin, mesazhin e Krishtit. Janë 10 grupe ku secili ka të paktën nga 7 deri në 8 persona në grup dhe në përbërjen e tyre janë meshtar, motra të kongregatave të ndryshme, seminarist, laik, katekista. Si pas koordinimit dhe programit të përgatitur nga veti Peshvi, është bërë mundur që në çdo skaj të këtyre zonave të jenë të pranishëm misionarët dhe të ofrojnë shërbimet e nevojshme të kishës, kryesisht sakramentet e shenjta, çdo besimtari që i kërkon dhe i pranon ato. Ndër të tjera përmendim faktin që në ndihmë të diocezës, fal bashkëpunimit që ekziston mes palëve, këtij misioni i është bashkuar edhe një grup seminaristësh nga Kosova, ku janë jo më pak se 13 persona, shoqëruar edhe nga dy meshtar, si dhe grupi vullnetarëve dhe seminaristëve nga Caltanisseta Italis, edhe këto shoqëruar nga meshtari i tyre përgjegjës. Gjithashtu, si pas porosisë të Peshvit, gjatë zhvillimit të misionit që tashmë ka filluar, në trajtimin e temave të ndryshme, një rëndësi e veçantë do t'i kushtohet temës mbi Eukaristinë, që si çtot shenjtja atë papë në enciklikën e ti të vitit 2003, se kisha jeton nga Eukaristia. E kjo vërtet suhet me tej në këtë enciklik, është vetëm një përvoje përdiqme e fesë, por përfshin në sintezë bërthamen e misterit të kishës. Me knarësi, ajo provon në shumë njëra realizimin e vazhdushëm të premtimit, ja, unë jam me ju gjithmonë dhe në të sosur të botës. Pikërisht për këtë, bashkësia mbledhur rreth turezës së fjalës dhe rreth turezës së bukës së jetës e bën të dukshme atë çka është bashkësia e kishës. Dhe ne jemi një bashkësi e bashkuar nga fjala e Zotit. Ushqehemi me korpin e Krishtit e kështu rritemi në korpin mistik të Krishtit.